сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.
Вітаю вас, шаноўныя радыёслухачы. У эфіры праграма «З сэрцам у кантакце». І я яе вядучы, отец Андрэй Буйніч. Тэма сённяшняй нашай перадачы – «Увага». А дапамагае мне разважаць пра яе кніга кардынала Томаша Шпідліка «Мастацтва ачышчэння сэрца». Увага, уважлівасць. Гэты аскетычны тэрмін быў вельмі важным для старадаўніх манахаў на хрысціянскім усходзе. Увага, уважлівасць – гэта здольнасць да духоўнай канцэнтрацыі, якая неабходная для сталага ўнутранага супакою сэрца. І ў пэўным сэнсе гэты тэрмін з'яўляецца сінонімам чуйнасці сэрца, пра якую мы разважалі ў мінулай перадачы. Айцы царквы гавораць, што духоўная барацьба – ёсць істоты хрысціянскай аскезы. Ян Лесмішнік тлумачыць, што дыябал часамі паводзіць сябе з чалавекам як ліса з птушкай. Ліса можа прыкідавацца, што спіць, каб птушкі не баяліся да яе наблізіцца, каб потым раптоўна на іх скокнуць. Гэтае параўнанне азначае, што ў духоўным жыцці нам нельга губляць увагу, але быць гатовымі да духоўнай барацьбы ў кожны момант. Калі чалавек уважлівы ў духоўным жыцці і ўмее змагацца ды адказваць на спакусы, то ён хутка здабывае кожны раз яшчэ больш здольнасцяў у іх перамаганні. Урэшце, гэта пачынае яму падабацца, бо ў такой барацьбе ён адкрывае сваю свабоду і звышнатуральную моц. Духоўная стрыманасць. Мір сэрца не будзе трывалым, калі не бараніць яго сталай увагай, звернутай на перашкоды, якія прыходзяць звонку, і намагаюцца ўвайсці ўнутро чалавека. Дзеля гэтага чуванне сэрца ў слоўніку аскетаў называецца таксама духоўнай стрыманасцю або звычайна уважлівасцю. Сапраўдны чалавечы учынак ёсць свядомы і добраахвотны. Чым больш слабее свядомасць, тым больш чалавек робіцца неуважлівым, тым лягчэй стаецца ахвярай фантазіі, сноў ды розных пакутлівых перажыванняў. Малітва ёсць узнясеннем розуму да Бога, і нельга яе ўявіць без уважлівасці. Грэцкія духоўныя аўтары ўжываюць тут гульню словаў, якую цяжка перакласці. Менавіта уважлівасць называецца па-грэцку «просохе», а малітва «просеухе» – два вельмі падобныя словы. Вось чаму гаворыцца, што першая – увага – ёсць маці другой – малітвы. У візантыйскім богаслужэнні перад важнымі момантамі дыякан выгалошвае менавіта такі напамін – «просохе» – будзьмо уважлівыя. Здольнасць да канцэнтрацыі. Цяжка сказаць, на чым палягае уважлівасць. Яе звычайнае акрэсленне – гэта псіхалагічная прысутнасць таго, што дзеецца. Калі хто-небудзь кіруе машынай і не мысліць ні аб чым, акрамя таго, што бачыць на дарозе, тады кіруе бяспечна. Аднак, калі яго розум заняты сур'ёзнай сямейнай праблемай, тады толькі ягоныя вочы назіраюць за дарогай. У той час, як яго галава, яго думкі знаходзяцца дзесьці ў іншым месцы. Вось у такія моманты і можа стацца здарэнне. Таксама шматлікія святыя, якія інтэнсіўна моляцца, робяцца быццам невідушчыя і глухія ў адносінах да таго, што адбываецца вакол іх. Мы можам прачытаць пра святога Бернарда, што ён не быў у стане сказаць, якога колеру была столь у яго келлі. Відавочна, ён быў увесь час засяроджаны на малітве. Здольнасць да поўнага засяроджвання вельмі моцна палягчае працу. Гэта дар прыроды і Бога, аднак не ўсе яго маюць. Вельмі часта мы можам сустрэць асобаў, якія не здольныя да канцэнтрацыі. Яны адчыняюць кнігу і іх думкі аб тысячы розных рэчаў, апрача таго, што чытаюць. Калі яны прамаўляюць, то пераскокваюць з адной тэмы на другую. Мы можам толькі здагадвацца. Бог ведае, Колькі і якія дзіўныя рэчы прыходзяць у галовы такім асобам, калі яны распачынаюць маліцца. Як навучыцца быць уважлівым? Ёсць людзі, якія асабліва пакутуюць з-за таго, што яны ненармальна рассеяныя. Але пакідаем гэтую праблему растаропным лекарам. Можам тут толькі заўважыць, аднак, што вельмі часта недахоп канцэнтрацыі з'яўляецца вынікам адсутнасці добрай звычкі. У такім выпадку моцная сіла волі можа дапамагчы выклікаць нават вельмі хуткае паляпшэнне. Пэўны псіхолаг меў у сваім кабінеце вялікі акварыум поўны розных рэдкіх гатункаў рыбаў. Каля акварыума стаяла некалькі фатэляў. У іх сядалі пацыенты, якія мелі праблемы канцэнтрацыі падчас чытання. Псіхолаг прасіў кожнага з іх, каб сачылі позіркам за адной пэўнай рыбкай. І на пачатку гэта было цяжка для іх, аднак пасля некалькіх практыкаванняў яны ўжо маглі сачыць кожны за сваёй рыбкай, нават на працягу паловы гадзіны. Пасля такіх практыкаванняў пацыенты сведчылі, што таксама могуць сачыць на працягу паўгадзіны з развіццём сюжэту кнігі. Бываюць, аднак, моманты, якія, каб быць уважлівым, нам не трэба ніякіх практыкаванняў. Напрыклад, аматар футбола назірае матч на працягу доўгага часу без рассеянасці. Нават калі б хацеў рассеяцца, гэта было б нелёгка, бо гэта вельмі цяжкае заданне адцягнуць увагу асобы, калі яна ўжо яе на чымсьці сканцэнтравала. Вельмі трапна кажуць псіхолагі, што увага ёсць дашкою зацікаўленасці. Хрысціянскія аскеты сцверджвалі тое ж самае і, дастасоўваючы гэты прынцып да малітвы, казалі: «Засяроджанасць на Богу залежыць ад любові, якая паводле старой манаскай прымаўкі ёсць агнём, што паліць у сэрцы і які разганяе ў розуме, узнёслым да Господа, хмары думак благіх і непатрэбных». На гэтым, сябры, я развітваюся з вамі. Вы слухалі перадачу «З сэрцам у кантакце» і мяне, яе вядучага, айца Андрэя Буйніча. Лістуйце на мэйл лацінскімі літарамі zsercam@gmail.com. Да хуткай сустрэчы!
«З сэрцам у кантакце» – рубрика грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.